Лукашенко вернув правила двух президентських термінів по 5 год кожне, а так само затвердив гарантії, у тим ліку гарантії безпеки для былих президентів Білорусі. Покуль у білоруській історії таких нема, махчима, він буде першим. Що значить гэтая зміна? Гэта початок транзиту влади ці пил у вочі і затягування часу. Про гэтым сьогодні поговоримо в нашому ефірі. А мене зовут Дмитрий Гурневич. А мой сьогоднішній гость – доктор політичних наук Павел Усов. Привітання, Павел.
Вітаю.
Лукашенко підписав 4 студзеня поправки у закон згодна з так званої обновленої конституції. І гэта поправки, які датычаць ягоных гарантий, ці гарантий будучим былым президентам Беларусі, тим, якія пойдуть у адстаўку. Яны цяпер будуць валодаць недатыкальнасцю, спажыццёвай аховай і правам на дзяржаўную нерухомасць. Навошта, на вашу думку, такія змены цяпер?
Я лічу, што не варта надаваць асаблівай увагі гэтым зменам. Трэба сыходзіць з рэчаіснасці, якая сфарміравалася ў Беларусі. Рэчаіснасць, яна наступная сістэма, якая ўжо фактычна сфарміравалася ў Беларусі ў 2020, пасля 2020 году, гарантуе тое, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе да канца свайго жыцця, ці прынамсі да таго моманту, пакуль ён псіхалагічна, фізычна ў стане кантраляваць палітычныя працэсы ў Беларусі і прымаць рашэнні. Усе гэтыя законы у косках ці паправкі ў канстытуцыі, яны не маюць ніякага сутнаснага значэння не для Беларусі, не асабліва для самога Лукашэнка, не для беларускага грамадства. Бо адзінай гарантыі для персанальнай для Лукашэнка і для яго бліжэйшага атачэння, перш за ўсё для ягонай сям'і, з'яўляецца ўлада. І падзеі, перш за ўсё на постсавецкай прасторы, напрыклад, той жа Казахстан ці ў іншых краінах, паказалі вельмі важныя два аспекты. Першае, што як толькі дыктатар ці персона першая сыходзіць ад улады, ён траціць усё, губляе і фактычна губляе сваё жыццё. Гэта прыклад Казахстан.
Павел, добра, што вы ўзгадалі пра Казахстан, таму што калі там пачынаўся транзіт улады, які фактычна завершыўся, Назарбаеў не з'яўляецца ўжо фактычна нікім у гэтай краіне, тады Лукашэнка, сустракаючыся з ім, казаў аб тым, што о, вось Казахстан, гэта вельмі добры ўзор для нас, нам трэба прыгледзецца да вас, падумаць. І у той жа час, у мінулым годзе, калі мянялася Канстытуцыя Беларусі, было ўведзена гэтае правіла двух прэзідэнцкіх тэрмінаў, якое было скасаванае, зноў жа, Лукашэнкам праз рэферэндум у 2004 годзе. Цяпер яно вернутае. Тады навошта гэта ўсё рабіць, калі няма сапраўдных мэтаў праводзіць некага транзіту?
Давайте тады пачнем з Казахстану. У Казахстане адбылася вось гэтая ператасоўка ўлады з прычыны таго, што фізычна Назарбаеў ўжо быў не ў стане выконваць нейкія функцыянальныя абавязкі прэзідэнта. Хаця ён па новай канстытуцыі, па правках, так званым законе пра першага прэзідэнта, перахапіў усю фактычна выканаўчую ўладу і ўлады, звязаныя з аховай бяспекі. Ён стаў, скажем, кіраўніком Рады бяспекі і фактычна прымаў ключовыя рашэнні, звязаныя з прызначэннямі ва ўрад, прызначэннямі сілавікоў і гэтак далей. Другая прычына, чаму так адбылося ў Казахстане, гэта адсутнасць непасрэднага спадкаемцы, пераемніка, якім мог быць, асабліва для азіяцкіх краінаў ці для персаналістычных дыктатур, з'яўляецца сын. У Назарбаева такой магчымасці не было сыноў, былі дачкі, ну і былі там пляменнікі, якія фактычна пачалі, ці ўнукі, якія пачалі сапсавацца маральна з прычыны агульнага доступу да дабрабыту, наркотыкаў і гэтак далей. У Беларусі ў гэтым кантэксце зусім іншая сітуацыя, ёсць розныя сцэнары і магчымыя фігуры, якія маглі пераняць уладу ад Лукашенко у выніку ягонай фізічнай слабасці ці психічна на сённяшні момант, ну, ёсць прыкметы з прычыны, ну, ягонай ўжо сталага ўзросту нейкай фізічнай слабасці, хваробы, спекуляцыі розных адносна нейкіх там смяротных хвароб, ці нават прагнозы хуткай смерці, але я ў гэта не веру, гэта наўрад ці спраўдзіцца, тым не менш ёсць механізм ці магчымасці ў выніку нейкай экстрэмальнай сітуацыі перадаць уладу альбо радзе бяспекі, там у канстытуцыі гэта прапісана, так, альбо, напрыклад, праз нейкія механізмы перадаць уладу бліжэйшаму свайму атачэнню, напрыклад, Віктору Лукашэнка, які не сышоў з палітычнай арэны, нягледзячы на тое, што зараз знаходзіцца ў цені. Ну і галоўны такі псіхалагічны момант, калі мы кажам пра механізмы перадачы ўлады, у перспектыве, яшчэ раз падкрэслю, калі фізычна і псіхічна, псіхалагічна Лукашэнка будзе не ў стане функцыянаваць як прэзідэнт, ягонае жаданне такое падсвядомае аддаць уладу свайму самому малодшому сыну Миколаю. Ну, а для гэтага патрэбна яшчэ, ну, прынамсі 10 год кіраваць уладу. Кіраваць краінай.
10 год, это якраз два паўнамоцтвы тэрміны, 10 гадоў. Так.
Ну і таксама ж трэба разумець, што ні законы, ні канстытуцыя ў Беларусі не маюць ніякага значэння. З новай сістэмай, якая ўзнікла з гэтай канстытуцыі, увядзенне такая асобнага органу, так званага усенароднага, усеагульнага беларускага сходу, фактычна там можа з'явіцца ініцыятыва зноў змяніць канстытуцыю. І паглядзіце на працягу, напрыклад, 10 год з 90 там 4-5 у Беларусі канстытуцыя, калі было патрэбна для Лукашэнка, мянялася двойчы. То бок у 96 годзе адбыўся пераварот канстытуцыйны, ну і ў 2004 годзе, калі ўзнікла патрэба адмяніць абмежаванні для прэзідэнцкага тэрміну. Таму я не звяртаў бы такую сур'ёзную ўвагу на тое, што там у гэтай канстытуцыі з'явілася ці не з'явілася. І зараз давайце узгадаем прычыну, чаму гэтыя маніпуляцыі з канстытуцыі адбыліся. Гэта было ў межах так званага дыялогу, вырашэння крызісу палітычнага, які ўзнік у 20 годзе. Праз перамены, змены, маніпуляцыі з канстытуцыяй Лукашэнка намагаўся працэдурнымі спосабамі вярнуць для сябе, скажам, палітычную падтрымку, нейкую легітымнасць. Ну і тым больш скіраваць увагу ось таго пратэснага патэнцыялу, які ўзнік у 20 годзе, на чаканні, на перспектыву чаканні, што вось зараз
так, Павел, будзе прынята. Вы гаворыце пра зацягванне часу, так, але гаранты і закон паправкі гэтай, яны былі цяпер унесеныя толькі фактычна. Тады яшчэ пра тыя гаранты гаворкі не вялося. Проста калі гаворка пра зацягванне часу, навошта тады уводзіць такія, я проста прачытаю, каб нашы гледачы таксама ведалі і слухачы, гэта датычыцца недатыкальнасці Лукашэнкі ў сувязі з любымі злачынствамі, учыненымі ў час кіравання. Не дапускаюцца таксама любыя працэсуальныя дзеянні ў дачыненні да яго. Недатыкальнымі застаюцца маёмасць, актывы, перапіска і права на пажыццёвую дзяржаўную ахову, зямельны ўчастак, размешчаныя на ім будынкі. Вось, у законе прапісана, што на бюджэт ускладаюцца таксама ўсе выдаткі за пахаванне ці ўвекавечанне прэзідэнта. Ну, да гэта, кажуць, яшчэ далёка. Проста навошта гэта цяпер? Гэта ж таксама можа ўспрыняцца як пэўны сігнал. Напрыклад, той же самай ягонай вертыкаллю, бліжэйшымі паплечнікамі. Гэта можа пачаць нейкія канфлікты патэнцыйныя паміж імі.
Справа ў тым, што гэта папраўкі былі ўнесены ў канстытуцыю, так, і толькі зараз з'яўляецца закон, які пашырае ці тлумачыць, чым ёсць гэтыя гаранты. Бок увядзенне гэтага элементу ў канстытуцыі не прывёў да таго, што нейкім чынам нарадзіліся іншыя цэнтры палітычнага прыняцця палітычных рашэнняў ці іншыя цэнтры ўплыву, гэтага нічога няма. Тым больш, што такія гаранты таксама ёсць у расійскай канстытуцыі, якія яшчэ там былі прынятыя, калі Ельцын сыходзіў з прэзідэнцкай пасады. І гэта абсалютна ні на што не паўплывала. Мы бачым зараз, як разгортваюцца працэсы ў Беларусі. Што тычыцца Лукашэнка і ось гэтых фармальных пастановаў, ну, мы павінны ж разумець, што при умовах радикальних політичних перемін у Білорусі ніякі агіранти працювати не будуть, бо ця конституція, як і фактично конституція 96-го року, з'являється неправомоцними, бо приймалися з порушеннями усіх можливих законодавчих норм. Тому, коли, наприклад, у Білорусі відбудеться революція, то ці поправки ці декрети Лукашенка ніякої емоції мати не будуть, і ніхто, наприклад, коли демократичні сили приходять до влади, ніхто давати не буде. Тому зараз те, що ось ми обмірковуємо, має виключно таке теоретичне значення для ніякого аналізу, для притягнення знову уваги до білоруської проблематики, але у речаїсної політики, у реал-політики, коли надбудуться серйозні зміни, ніхто ніякі гарантії Лукашенка давати не буде, тим більше ніхто не буде виконувати ті постанови, які ті зміни у Конституції, які були прийняті після політичного кризису і фактично розвалу легітимності для системи і режиму Лукашенка у 20-му році.
Ну, ви так кажете про будучиню, але покуль факти такі, що майже що 30 років країна живе по таких законах, які пише Лукашенка. І він якраз учора на нараді сказав так само одну цікаву річ про те, що теперішній президент хоче бути далі президентом, бо лепш за нас не буде. Там ширейший сказ був про те, але сутність у тим, що по великим рахунку Лукашенко заявив, що якби він пойде далі у так званые президенты на выборы, хотя еще там два года там у Ситри уже коли сфаркался с рабочими у первые дни после президентских выборов, он сказал, что уже больше не пойдет на президентские термины некие. И как вы сами думаете, на во что эта фраза была учора сказана? Бо по великим рахунку это такая первая за опошний час его фраза про свои планы, свои намеры. Например, Валер Краболевич, политический наглядальник Рады Свобода, лишит, что фактично этим Лукашенко почал уже выборчую кампанию. Якими выборы не были, але по великим рахунку он мусит до них звертаться, до электорату, до людей.
Ну, з такими фразами він звертався до насельництва навіть з початку кризису 20-го року, коли він був на заводах і зустрікався з працівниками, які його обсвістували, він сказав, що я сійду з посади президента тільки тоді, коли ви мене заб'єте.
Так, але в той же час він говорив про те, що він не пойде на нові вибори.
Не таких...
Не на упрост.
Что это один день он каже такую фразу, інший день он каже іншу фразу. Это все было связано как раз таки с процессом, скажем, вырашения внутреннего политического кризиса. Он николи в житті не встречался с политическими изневоленными у СИЗО. Однако в 20-м году вымушен был пойти. И вымушен был заявить про некие змены, реформы в Конституции. Тогда все добре памятуюсь, какие были чекания. Хотя те, кто давно занимался політикою в Білорусі і займався вивченням авторитарних режимів, казали упрост, що це тільки виключно маніпуляції і відтягування часу, як просто змусить людей сісти з вулиць. Як тільки люди сійшли з вулиці, розпочався обширний масштабний терор, з яким ми маємо дочинення сьогодні. Тому я ще раз підкреслюю, Лукашенко ніколи не збирався сходити з цієї посади. І диктатори ніколи добровольно з посади президентської чи там, скажімо, умовно брати комуністичної країни з посади там секретаря ЦК КПСС самі ніколи не сходили, їх виносили наперед ногами. Тому не треба питати ніяких ілюзій відносно того, що ніякі підписані їм документи стверджають про некий транзит, ці умовну передачу влади, гэтага не буде, пакуль він буде живий, пакуль він буде в стані ходити на своїх ногах.
Ми зараз вельми, конечно, говоримо теоретично, коли гэта запрацює правило двух термінів, по великому рахунку, він може балотуватися ще так на ближайших виборах, потім на других, і у 2035 році його на термін ўжо сканчваецца двух гэтых прэзідэнцкіх тэрмінаў, а калі ён будзе у добрым здароўі, як вы думаеце, што ён зноў будзе мяняць? Ну, это мы вельмі далёка глядзім, але это тэарэтычна.
Ну, скажам, на сённяшні момант мы бачым, што сур'ёзных пагроз унутраных для сістэмы няма, так. І лёс Беларусі вырашаецца зараз ва Ўкраіне, і лёс Беларусі залежыць ад, на жаль, на сённяшні момант ад таго, як будуць разгортвацца палітычныя працэсы ў самой Расіі. Фактично Беларусь звязаная з Москвой сьогодні. І ми вернулися до той ситуації, в якої наша країна знаходилася до 91-го року. Як тільки відбудуться серйозні зміни або кризис некий, серйозний політичний у Росії, або вона проіграє війну, безумовно, уся система, яка існує у Білорусі, тим виглядом, яким вона сьогодні існує, вона обриниться, ті буде... ці спаткаецца з даволі моцным унутраным палітычным крызісам. Магчыма, недзе там глыбока ў душы Лукашэнка разумее, што нейкія механізмы запусціць для сітуацыі непрадказальнай, нечаканай, неабходна, каб нават у працэсе нейкіх перамоваў, ну, дапустім, адбудзецца сур'ёзны палітычны крызіс і крах сістэмы Пуціна. Ну і тут Лукашэнка выходзіць з прапановай, давайце дамаўляцца, давайце размаўляць, але пры ўмове, што вы вось будзеце выконваць тыя ў косках канстытуцыйныя нормы, якія прынятыя былі ў 22-м годзе. Ну і безумоўна, напрыклад, магчыма частка дэмакратычнай супольнасці вырашыць наступным чынам, што нехай пакуль будзе і так, як ёсць, галоўнае распачаць працэс трансфармацыі палітычнай, нейкія гаранты Лукашэнка можа даць. Але яшчэ раз падкрэслю, калі гэта будзе гвалтоўны пералом сітуацыі ў Беларусі, калі гэта будзе рэвалюцыйная сітуацыя ў Беларусі, ніякіх ніхто гарантый даваць Лукашэнка не будзе. Ну, варта прыгадаць, што Мікалаю II, як і Людовіку XVII гарантый даваў сам Бог, так? Яны былі памазанікамі Божымі, што недатыкальнымі, тым не менш гэта не спыніла і не выратавала першага ад гільятына, а цэлую сям'ю Мікалая II ад расстрэлу. Таму гэтыя рэвалюцыйныя перавароты, рэвалюцыйныя падзеі ніколі нікому ніякіх гарантый не давалі, ну тым больш, што ёсць і прыклад Муамара Кадафі, ёсць прыклад Чаўшэску, які кіраваў Румыніяй там некалькі дзесяткаў год. Таму яшчэ раз падкрэслю, што на сённяшні момант для лёсу Беларусі гэта ні канстытуцыйныя змены, ні новыя інстытуты ніякага значэння не маюць.
Два кароткія пытанні, Павел, яшчэ. За любой фігурай транзыту ладу Беларусі будзе стаяць Пуцін, лічыць Віталь Портнікаў, украінскі палітычны каментатар, таксама працаўнік Радыё Свабода. Ці згодныя вы з гэтым?
Да, канешне, калі умоўна нешта адбудзецца з Лукашэнка, так, раптоўна хвароба ці смерць, то выключнымі механізмамі палітычнага ўплыву ў Беларусі пасядае Расія, так, і любы чалавек, асоба, якая прыйдзе да ўлады ці будзе выконваць абавязкі прэзідэнта ва ўмовах сённяшніх геапалітычных і ва ўмовах той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, будзе абапірацца на Расію, бо Расія на сённяшні дзень з'яўляецца крыніцай легітымнасці для той сістэмы і падтрымкі, якая стварылася ў Беларусі пасля 20-го года. Бо ўнутранай легітымнасці па сутнасці няма.
І апошняя, ці можа на працэс гэты або транзыту некі перамены цяпер уплываць так званы дэмакратычны лагер самы розны?
Давайте зазначым адразу, што ніякага працэсу транзыту ў Беларусі няма.
Я кажу увогуле пра будучыню, ці можам крэаваць яго, уплываць па-любому?
Дэмакратычныя суб'екты могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі выключна, калі адбудзецца сур'ёзны крызіс сістэмны і ў Расіі, і ў Беларусі. Пры іншых умовах, пры умовах стабільнасці рэжыму палітычнага ў Беларусі, пры умовах захавання ўплыву палітычнага і геапалітычнага Расіі, дэмакратычныя сілы ніякай магчымасці ўплываць на сітуацыю мець не будуць, а ў далейшай перспектыве такія магчымасці будуць яшчэ больш мінімальныя, бо беларуская апазіцыя, знаходзячыся за мяжой, усё больш і больш траціць на падтрымцы траціць магчымасці ўплыву, і мы назіраем вось гэты распад, які па сутнасці дае нам права казаць пра тое, што сіл дэмакратычных, як такіх, у палітычным разуменні няма, ёсць розныя суб'екты з даволі мінімальным уплывам нават на, скажам, погляды ці на паводзіны ўнутры Беларусі. Канешне, пры наяўнасці ўнутрыпалітычнага крызісу, сур'ёзнага абвалу палітычнага кантролю, эканамічных праблем, такія ўплывы могуць перабудавацца, могуць узнікнуць. Але на сённяшні дзень якраз такі ідзе адваротны працэс, калі апазіцыя траціць свае ключовыя інструменты і ресурсы, якія набылі яны у перыяд палітычнага крызісу ў 20-м годзе.
Дзякую, вялікі Павел. І нагадаю, што гэта было меркаванне нашага сённяшняга гостя, доктара палітычных навук Павла Усова. Дякую, Павел. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели по 9 комментарий на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Слухайте подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці маюць рацыю тыя, хто адмаўляе беларусам у пераемнасці з русінамі? Ці сапраўды гэта два іншыя народы – русіны Вялікага княства Літоўскага і сучасныя беларусы? Чаму менавіта Полыччына дала Беларусі Францішка Скарыну, Васіля Цяпінскага і Салямона Рысінскага? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добрый дзень.
Вельмі цікавай мне ўяўляецца гісторыя паўночнай Беларусі, колішняй Крывіцкай Беларусі. Вось мінулую гутарку мы з вамі закончылі, калі вы гаварылі пра магнатаў і пра Сапегу. І вот жа ж Лев Сапега меў там вялікую актыўнасць у тых краях. А гэта чалавек, які ў прадмове да статуту 1588 году з гонарам пісаў пра сваю рускую, як тады казалі, і як тады называлася старабеларуская мова. Здаецца, вы спецыяльна займаліся дакументамі, вывучалі дакументы аднаго з двароў Сапегі ў паўночнай Беларусі. Что там цікавага, якія высновы з гэтага можна зрабіць?
Не, это не двор, прабачце, это не двор паўночнай Беларусі, гэта чарнавік, уласна кажучы, такая кніга выдаткаў менавіта двара віленскага двара.
А, так, так. Так.
І там атрымліваецца так, што там гэта чарнавік, да, то есть там шмат недакладнасць, там, напрыклад, ёсць імёны, да, але няма прозвішчаў. Ёсць прозвішчы, але няма імёнаў. Да, і там атрымліваецца, што там такія парадычныя час ад часу гэтыя надпісы, гэта 1591, 1563, падаецца, крайнія даты. Ось. І там, адпаведна, ёсць катэгорыі людзей, якія бралі грошы ў Сапегі, якія прыставалі да яго двара і адставалі да яго двара. Знову ж таки, про это ёсць публікацыя, яна ёсць даступная ў інтэрнэце, можаце, што называецца, сябры, азнаёміцца з гэтым. Ось. Што датычыцца актыўнасці яго гаспадарчай? Сапраўды, ён належаў да роду, адпаведна, младшай галіны, да, Сапегаў. Больш паспяховая была іншая галіна, Коданская галіна, Чарэйская была слабенькая, плюс у 1570-х годах, 1570-х, яны з бацькам звеснілі наезд на маёнтак суседа, і за гэта, в прынцыпе, ім папала баніца, то есть яны сталі злачынцамі. Толькі дзякуючы нам намаганням Радзівілаў і ягоных, що називається, свояків, друзьких князів, поматки свояків, вони здолілі соскочити з обвинувачення, і потім молодий, відповідно, Сапега став сябром і должником, відповідно, Бержанських Радзівілаў. Це дякуючи Бержанським Радзівілам, він зробив собі кар'єру, фактично. І був таким представником ось гэта старого літовського роду на територіях Усходній Білорусі, та ось як свояк уже друцьких. Друцькі, справді, так само, ось вони контролювали гэты валоки поміж Дзвіною і Дніпром, фактично. І на гэтым, власне кажучи, і жилі. Вони такий був куст, що називається, княжеський, який туди не пускав інших з усім. Ось. Ну, само собою, вони були зав'язані і ведали шмат кого на усход от нашої межі. Тому, власне кажучи, Лев Іванович потім становиться таким спеціалістом по московських питаннях у Великім князстві. Ось. І, ну, знову ж таки, там вельми шмат інформації про різних людей. Але там, наприклад, у якості ягоних клієнтів є чоловік з прозвищем Рисінський. Цілком вірогодно, що це той самий Соломон Рисінський, який там з 91-го по 98-й год брав з його грошей. Причому достатньо великі гроші. Там транші приходили ніде раз в 3 місяці, і там по 50, по 100 злотих. На той момент це були вельми великі гроші. Там утримання гусара, самого дорогого кавалеріста у зоні бойових діянь, коштувало 20 злотих за 3 місяці. Тут йому 50 прилітало цьому Рисінському з двора Сапеги. Ну, може бути, я ось так думаю, що це якраз там 90-ті роки, може бути, якраз у цей час Сапега якраз брав у ній певні уроки. Бо знову ж таки, у нас говорить чомусь, що Лев Іванович отримав велику едукацію в Германії. Ну, слухайте, він там год пробив. Тобто, ну, якби у нас це вогуль за едукацію не лічиться. Ось. Але ось менавіта гэты самы Рысінскі Саламон, ён якраз скончываў універсітэты, ён быў куратарам магнацкіх дзяцей, іншых там, напрыклад, польскіх, нават польскіх магнацкіх дзяцей у універсітэтах Заходняй Європы, там у Германіі, у Галандыі. Ён сабраў бібліятэку. Да, той самий Рисінський за ось там 90-ті роки, у 1000 томів у бібліотеці Жигімонта Ауста 4000 томів. Уявіться собі, скільки це коштувало цьому незнатному, ну, як шляхтичу полоцького походження. Да? Тобто Рисінські, відповідно, вони під час війни з Івана Жахлівого, вони емігрували з Полоцька, перебралися у Мятель. Сапега був старостом Мядельським, відавочно, що він мог ведати тих самих Рисінських вогуля. Да? Тобто він мог, в принципі, спонсорувати тих самих Рисінських. Вони повинні були бути його ними клієнтами, виконувати його певні поручення у той момент. Тобто тут вельми шмат на самому справі інформації, ми можемо про це розмовляти вельми довго.
Так, ведаєте, я ще тоді у розвитку цього пару питань у мене, звісно, є. Я пізніше спитаюся у вас про Рисінського, але от зараз теоретичне питання, знову мені хочеться, як у першій нашій гутерці. Часом білоруських істориків атакують неприхильно настроєні колеги з інших країн. От яны под прикрыццём такой навуковай дакладнасці заявляюць, што ніякіх беларусаў у 16-17 стагоддзях не было, што былі русіны, што гэта тады быў яшчэ адзіны этнас, у які ўваходзілі продкі сучасных украінцаў, і гэта нешта зусім іншае, чым беларусы, таму беларусы не павінны прымазвацца да гэтых русінаў. І вось так нам адмаўляюць у гістарычнасці сёння, як бы мы з'явіліся, беларусы з'явіліся ў 19-20 стагоддзях. І от у вас, як у спецыяліста па полацкай зямлі, няма адчування, што палачане ўжо ў 17 стагоддзі адчували свою адрознасць ад жыхароў краіны? Ці ўсё ж не адчували?
Гэта два пытання на самой справе. Усе нацыі ўзнікаюць у 19-20 стагоддзі, не раней. Вот нацыі ў нашым разуменні, калі і халоп, і шляхціч, яны маюць пэўную ідэнтычнасць і адказваюць за сваю краіну. політичну ідентичність. На той момент, на 16-17 століття, гэта ситуація, ну, в принципі, нереальна. Да? Тобто шляхта вибудовувала свій народ політичний, да? А селяні, вони, в принципі, повсюль і на Білорусі, і на Україні, вони, в принципі, жили своїм життям і особливо по цьому питанню абсолютно, ну, не заганялися. Да? Вони займалися своїми штуденними справами, вирішували свої проблеми. Коли їх політика кринала тільки тоді, коли пан казав, що ось мені треба заплатити податок, або коли до їх приходили які-небудь чергові сусіди і починали їх резати. От тоді починалася політика для них. Відповідно, що стосується розділу поміж Великим князством і, ну, і короною, да, доходом українських земляв до, да, власне кажучи, до корони, і ось з цього фактично, да, фактично після Люблінської унії починається вилучення і поділ ось цього русінського елементу, субстрату, скажімо так, протонароду, коли хочете, ось на білорусів і українців. Ну, бо до цього часу ми все ж таки найбільш близькі з усіх славянських мовою, да, з українцями маємо. При цьому, знову ж таки, не ліквідуються сувязі інтелектуальні, бо у Києво-Могилянці, наприклад, да, Києво-Могилянська академія, виховується шмат дячів білоруської культури, шмат білорусів, до речі, означали ось ту саму Києво-Могилянську академію, да, там некілька було виходців, принаймні, з Білорусі. Шмат було білорусів-казаков, да, тобто для нас Україна, як, в принципі, і Росія була зоною колонізації. Люди переїжджали туди жити, ну, бо просто не хотіли, наприклад, потрапляти під пригон, який був так чудово замацеваний у третьому статуті. І гэта історія трохи інший ракурс, да, чим ми привикли казати. Але гэта ось фактично те, що мало місце там у 17 столітті, коли фактично ці війни з сусідами, наприклад, та сама Смоленська війна, ці взяли той самий уже Дмитріаді, вони, в принципі, для нашого громадства розглядалися як колоніальна війна. Той самий Ян Карель Хаткевич читав, наприклад, книжки про місіонера, ось зараз у Вільні є відповідно в музеї вистава, і відповідно є книжка Яна Карля Хаткевича з його автографами, де він читає книжку місіонера з Латинської Америки, розказує про життя там і про захоп Америки іспанцями. А Жигмунд Ваза називав війну за Смоленськ, в принципі, і Москву називав нашою новою Віст-Індією. Відповідно, то есть, ну, гэта історія про менавіта успрыняцё сваёй ролі і свайго месца ў грамадстве, то есть, тут нема ніякіх колоніальных комплексаў у дадзеным выпадку. А што датычыцца таварышаў, которые там лічаць, што мы не маем права прэтэндаваць, ну, ніхто не мае права прэтэндаваць на жыццё чалавека, які памёр 500 гадоў таму. Всё гэта, ведаць, такі трансляцыі нашых комплексаў у мінулае. На той час люди не було там єдиного народу, була єдина соціальна структура, це політична структура. І ось цю політичну структуру складала шляхта, для якої у першу чергу проблема була їх особиста, родова там яка тоєсність, їх особисте родове виживання, наприклад, ці там прави особисті. Тому якби, ну, казати про певне об'єднання менавіта православних, як такого маркера основного на той момент, який вже казав, гэта ми можемо. Ми можемо казати про створення певного прото, скажімо так, політичного народу шляхетського великого князства, де були і литовці у сьогоднішньому розумінні, да, там балтамовне, і русіни, ну, тобто протобілоруси, да. Відповідно, про гэта ми можемо казати, да, вони створали свою свої певні народи. З литовцями, увогалі, з їх письмом, то ми маємо, звісно, проблему, тому що навіть книги метрики у той самій Жамоці, вони писалися на старій білоруській мові у 17 столітті. Тобто там, ну, литовське потраплялося вельми рідко. Хоча, наприклад, я бачу документ Брасловського повіту у городських книжках брасловських, красиво в нашем архиве в Минску. И там есть связка, где имен у селян, сейчас связка одна с чисто славянскими именами, там какие-нибудь Василий, а побоч связка на там, ну, это уже ближе, там, вот, в сучасной Литве. Ось, там люди нормальные, там Антонасы, и там прозвище зусим не белорусские, то есть там видовочно жили балты, ось, в таким плане. Ну, але, снова ж таки, мы не маем их там корреспонденции, да, то есть это не, не письменная культура. Мы можем сказать про белорусов, что есть, да, старорусская, это русская мова, а ось про их мы маем вельми, вельми мало известных, принамсі у наших границах. Хотя они так само, литовцы жили на нашей территории, ось там, вельми долго, да, то есть одна, это одна из причин, почему ВКЛ так просто створилась на нашей территории без вот этой резни, которая, звичайно, сопровождается со створения неких таких великих империй.
Вельми важно, на мою думку, что прогучало в вашем отказе слово «прото-белорусы». Мало его уживают, але это важный термин, бо как раз, когда мы поглядим на 16-е стагодзе, то можем говорить про трех вельми важных прото-белорусов, и все они походят с Полоцины. Поглядите, в 16-м стагодзе, в часы раннего модерну, именно эта Полоцина дала трех выдатных представников русской интеллектуальной элиты: Франциска Скорину, Василя Тяпинского и Соломона Рисинского. Ці выпадково так сталося, як ви лічите, что менавіта яны з Полоцку?
Ну, вернемся до нашей первой гуторки. Там отрымливается так, что сапраўды мы не мало вельми ведаем про Полоцк в тот час, але видовочно для любой структуры важно, что были экономичные подморки, и так само вельми важно, что была певная школа, интеллектуальная школа. Каб ты не вынаходзіў кожны раз, власна кажучы, нейкі ровар чарговы раз. Табе растлумачыць у школе нармальнай, відаць, ўсё ж такі бернардыны, да, скарыні трохі дапамаглі ў тым плані, ці там, а потым езуіты, да, там дапамагалі, а потым усе астатнія, што называецца. Яны тлумачыць, што вось там-то ты можаш нармальна навучыцца з практыкам інтэлектуальным, і ты, в прынцыпе, далей зможаш з гэтага больш-менш нармальна жыць. Власна кажучы, сама амбітнасць, да, ось скарынаўская задумкі, яна, мяка кажучы, уражвае. Ну, і потым, конечно, гэтая самая самоўлюбённасць Скарына, бо мала хто, конечно, можа дазволіць сабе на Біблії свой власны партрэт надрукаваць. Але факт у тым, што сапраўды, ну, відаць, былі для гэтага і інтэлектуальныя, і пэўныя эканамічныя магчымасці. Знову ж такі, Скарына гандлівалі, былі гасцямі, да, гандлівалі там з Познанню, гандлівалі, мусіць, з Рыгай. Ось, і гроші у них були на те, каб зробити ось гэты проект раней за всіх сусідів, за різних інших там, за різних інших магнат, ну, навіть магнатських, да, справді, бо магнати навіть пізніше трохи у гэта уклалися. Да, до речі, коли ми говоримо про Льва Івановича Сапегу, він же ж друкував статут, отримав привілей на статут, і друкував він у друкарні Мамоніча. Мамоніч, власне кажучи, це походження полоцького род, да, купецький, який перебрався в Вільню під час воїнів тих всіх. Ось. І Мамонічі потім, відповідно, так само користалися гербом Сапегі, лісом. Ми були так само, не були як вільнські вже мери, да? Скажем, сучасної мови. Я не вже могли користатися шляхетськими правами і гербом. А герб вони взяли собі навіть сапежинський, взяли герб.
И вот мы с вами говорили про Ливонскую войну, про Ливонию. Здается, можно говорить, что это таки недооцененный феномен белорусской истории, бо Полоцк имел контакты с Ливонией 800, 900, 1000 годов назад, в 11-12 стагодзях. После она дошла до немецких рыцарей. В 16-м стагодзе Ливония перед погрозой Ивана Жахливого сама попросила все в склад Великое князство Литовского. Но роды оттуль походят, достатково сказать, Тызенгау, Сплятеры. На вашу думку, наколькі гэта быў важны фактар у гісторыі палітыкі Вялікае княства Літоўскае ў 16, 17, 18 стагоддзях Лівонія?
Ну, глядзіце, то есть тут, зноў ж такі, шмат вельмі пытанняў, да, можна іх доўга размаўляць. По-перше, да, коли ми говоримо про перше сутикнення, да, звісно, після того, як німці захопили Лівонію, да, вони, відповідно, зробили з Лівонії такий форпост заходу на нашому схизматичному сході. І вони розглядали себе, в принципі, як справді, як спочатку Крижакова, але такий, як опошній бастіон. Ситуація міняється, коли у 1525 році, відповідно, приходить протестантизм, і Пруссія, були керівником з цієї самої Лівонії, сюзерен, скажімо так, становиться васалом польського короля. Лівонці відмовляються, становиться незалежною державою, але вони становиться васалами офіційно німецького імператора. Коли Іван Жахливо нападає на Лівонію, він нападає на німецького імператора, взагалі-то, так увогуле, коли говорить, з пункту ледження такого функціоналу. Але імператор нічого не робить, і, відповідно, лівонці вже просяться у Велике князство, і просяться вони на правах тих самих, що і у прусаков. А там фактично так було, що вони вошли в склад польського королівства, і вони отримали від Єлона, отримали, відповідно, прави фактично такі самі, як поляки. До їх ніхто особливо не чіплявся, і вони жили там по німецьким правам, користувалися німецькою чи латинською мовою у справоводстві, і все у їх було так нормально і спокійненько. У цій ситуації, коли починається війна, Велике князь, відповідно, говорить, що долучаємося, але, власне кажучи, Лівонська війна йде не зовсім так, як ми плануємо. Відповідно, під час Люблінської унії виникає можливість для поляків торгнутися у цю справу. І вони це роблять. І так само влазять у цю ситуацію інтереси самих, відповідно, лівонців, які так само спробують на цьому ніяк згуляти. Отрималося так, що для лівонців більше все отрималося. І, по-перше, їх просто відсунули після війни від розміркування від влади у власної провінції. І далі, відповідно, вельми довго їх, власне кажучи, перепровіряли. Там отрималось за 20 років, коли вони знаходилися у складі Речі Посполітої, трохи більше за 40, да? Там отрималося з 1582 по 1629 офіційно, більша частка Лівонії. Так ось, за цей час, поводлі там перепису початку 17-го, було 13600, подається, гэтых служб лівонської шляхти. Із їх 6000 попало в руки славянів. Да? Тобто це поляки і литвини, Велике князство. Тобто фактично цих німців пополовинили. Більше того, там хіля треті посаду у Лівонії отошло до представників Великого князства, в основному Великого князства. Бо, знову ж таки, коли поляки приїжджали бідні у Лівонію, вони їх просто покупали. Радзівіли, Сапеги, ці там, наприклад, у Лєв Іванович за поляка Ленека, рижського старосту, видав свою сестру. І потім Ленеку цьому спонсировав, що називається, навіть сукно. Да, там гроші видавав. Ці там, відповідно, тобто там вельми така проста ситуація. Потім, відповідно, тих самих, коли Хаткевич почав воювати зі шведами, там поляки, наприклад, наймалися у війська Великого князства, і так само ж потім женілися, наприклад, як Ніверовські, да, ці там Молоцькі, женілися на Литвинках і сідали в Великому князстві. Вони становилися фактично ось клієнтами там Хаткевичів, чи там Сапегов, наприклад, з якими вони там воювали. І все разом отак побач з якими. І все, вони потім становилися шляхти Великого князя. Тобто це така була машина, така м'якого переварювання поляків, але вони становилися вже на службі Великого князя. Да, вони користалися польською мовою. Коли хто-небудь знайде хоч один ліст Льва Івановича Сапеги, написаний особисто ліст, не метрику, да, написано на старой белорусской, я ему ставлю коньяк, потому что я до этого часу не бачил ни одного.
Дякую, Віктор, за гуторку.
Дякую.
На сувязі були викладчик Полоцького державного університету, кандидат історичних наук Віктор Якубов. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война истории. Подеи во Украине не выключение.
Расія стріляє не тільки ракетами і снарадами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Білорусі в очима білорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
А зараз з архіву «Радио Свобода». Читальная заля. Приповесть у Владимира Некляева «Кот Клавдии Львовны». Читають Аліна Радкевич і Сержук Соколов-Воюш. Запис 2001 году.
Жив-забив чорний кот за углом.
Мужа Клавдії Львовни звали Артуром. І він був котом. Непоможливым мужиком и котом, значит, у неким там переносным сенсе, а натуральным котяром с усими атрибутами и с теми, про якие вы наиперш подумали так само. Ого-го, казала в таких выпадках Клавдия Львовна и сябруки поглядали на ее Артура позерками худкими и хитрыми. Нельзя сказать, что Клавдия Львовна все житё только и думала, як бы выйти замуж за кота. Зачем мне? Больше того, она уже ледве не пошла за Стася Тяньковского. Стась под гэта і катэчны я перапісаў, і рарытэтны Volkswagen 1300 сонечна-жоўтага колеру ад немцаў прыкаціў. А тут прыходзіць да Клаўдзіі Львоўны таварышка яе даўняя, Каця Цімашук, і кажа: «Мне на работу на ўсё лета ў Гішпанію, а ты майго Артура паглядзі». Клаўдзія Львоўна адказвае ёй, што не можа, бо замуж збіраецца. Катя спочатку двойные косовурыцы да зловацы, мовляв, что за сябровка такая, не можешь с котом на руках замуж сходить? А пошля раптом прокидывая: «Дык ты за Артура и выходь!» «Я это не заразумела, Клавдия Львовна, за твоего кота?» «А чем он горший за твоего Стася?» — слушно спыталася Катя. «Ничем не горший, до того ж еще и кот!» И так она у сенеек само по себе и вырашилася.
Ён некі па-звярынаму шыры заўважыла як першую праблему ў новым сямейным жыцці маці Клаўдзіі Львоўны, якой Артур намякнуў, што нездарма людзі кажуць, калі хочаш ведаць, якую будзеш мець жонку, прыгледзься ўважліва да будучай цешчы. «Шкада», – сказаў Артур цешчы, – «што перш як ажаніцца не меў магчымасці на вас хоць зірнуць, даль Бог сто разоў падумаў бы». «Ай, ды малайчына!» – у захапленні ускінуўся з канапы Лео Миронович, бацька Клаўдзіі Львоўны, якому жыць з яе маці даўно абрыдла, але паколькі між імі таксама была дамоўленасць, што казаць яны адно аднаму будуць толькі праўду, дык ён казаў, што толькі адну адзіную яе кахаў і кахае. «О, гэта кот! Усім катам кот! І дзе ты, Клава, такога знайшла ў нашым сабачніку?» Лео Миронович и Артур одразу посябравали, за что одразу и выпили один коньячку, а другие валерьяночки. Артур, який Льва Мироновича трошки побоивался, бо у того на настенном диване над канапой висела именная зброя, после первого килишка расслабился, закинул лапу на лапу. У Клавы іншим разом пытаются: «А чому это у тебя кот у мужиках?» «Дык я вучу яе у отказ пытаться, а у президентах у нас кто? А кто у нас во ураде? А кто у парламенте?»
«Шакалы!» — шалел Лев Миронович. «Свиньи! Пацуки!» И все ускоковал с канапы, и то хапался за зброю, то подливал себе коньячку, а Артуру — валерьяночки. Урешті, подливаючи напої и позираючи на расслабленного и правдивого Артура, Лев Миронович сам расслабился и доверливо признался коту, что был неколи першим секретаром Центрального комитета партии. «Так вы ж загинули», — засомневался Артур, який усё и про всех ведал. «Вам же московские КДБшники автокатастрофу подстроили, бо вы у Кремль метили». «У Кремль метить небеспечно», — повернувшись до портрета керовника державы, який висел на почесном месте у кухни над газовой плитой, задуменно побарабанил пальцами по пустой мише Лев Миронович. «Ён, по-моему, передумал», — сказал Артур. «Але вы як выкрутились?» «А мои хлопцы-партизаны меня попередили, и мы подсунули для автокатастрофы моего двойника». Потираючи руки над килишком с коньяком, счастливо рассмеялся Лев Миронович.
Thank you.
І почав Артур приглядатися, принюхуватися. Однак нічого такого, про що казав Лев Миронович, не зауважав. А приловитися, як слід, ніяк не вдавалося, бо надто ж далеким, високим, недосяжним був той сам керівник, той ягоний двойник. Де ще Аховникова около його вірувала стільки, що куди там коту, миші не прошмигнуть. Одночі в Лядовому палаці, де керівник держави у хокей гуляв і клюшку зламав, Артур до його з новою клюшкою кинувся. Дик Аховник схопив за хвост і обльот головою, а керівник його на клюшку і в вороти, як тую шайбу. І 5000 одних Аховників, бо нікого болі в палац не опускали, як заравуть в одно горло «Гол!» І суддя свіщить і кричить «Гол!» І свісток його не пищить «Гол!» Ледве після всього гэтага Артура очомався. Плюнуть уже хотів і на того керівника, і на гоного двойника, бо життё дорожей. Але був Артур, по-перше, котом на диво упартым, а по-другое, подвернувся і допомог, як завсёды, випадок.
У державі якраз СЧЗК – свято чергової зміни Конституції. Керівник держави, якого скорочено КДБ зовуть, бо назва держави на «Б» починається, Конституцію зміняє, повномоцтві своє довжить і далі керує. Тому що нема у державі нікого іншого, хто б мог покерувати. Затоє, каб адзначыцца на свяце чарговай змены Канстытуцыі, у рэзідэнцыі кіраўніка сярод лепшых з лепшых вяліся нечалавечыя бойкі, ушчыняліся звярыныя грызня, і Клаўдія Львоўна, хоць была і мадэлькай, і спявачкай, і танцоркай, і прыгажуняй, ніколі ў бойкі тыя не лезла, бо на падмогу не мела ніякіх спадзяванняў. Але гэтым разам распарадчыкам на свяце ці, калі заўгодна, цырымоньмайстарам нечакана аказаўся Стась Цянькоўскі, які, як развітальны падарунак, перадаў для Клаўдзіі Львоўны адмысловае запрашэнне ад КДБ. «А падарунак для яго ты ўжо з-пад кацінага хваста вытрасай», сказаў Стась груба і так вульгарна, што Клаўдзія Львоўна нават замаркоцілася.
«Ты чаго сумуеш?» – пацікавіўся Артур. І калі Клаўдзія Львоўна распавіла пра грубасць і вульгарнасць цырымоніі майстра, Артур падумаў, прынюхаўся да сітуацыі і спытаў: «А чаму я не падарунак? Я, канешне, не сіямскі, не ангорскі, звычайны кот, з сярэднім хвастом, сярэдняй пушыстасці, але ж валярянку з кілішка п'ю і лапу на лапу закідаю, ды і сказаць што-небудзь пры выпадку не прамінуй, умею выгляд зрабіць задуменны. Каты наогул на філёзафаў падобныя. Я б сам сабе кота завёў, каб не меў сябе самога». «Ты ж мне муж, як я тебе подарить смогу?» Еще более замаркотилась с такого глупства Клаўдзія Львоўна. Але Артур нагадал ей казку про кота у ботах, якого все дарили, а он все до господара вертался. И до Клаўдзі Львоўны врешті дайшло, что гэтким мудрым котом, калі ахвяровать, принести его некому подарунок, да только керовнику на корысть державе. «Давай поглядим, куда упаковать тебе», — примерилась, и она, как краучиха до Артура, «не за хвост же тягнуть». Полазили, пошукали, знайшли под канапой пыльный, еще от перших президентских выборов, мяшок. У его Артур искочил, а Клаўдзія Львоўна завязала мяшок червоной стужкой. «Зеленый еще довяжи», — сказал Артур из мяшка, «раптом меня над резиденцией подымусь».
Калі чарга адорваць КДБ дайшла да Клаўдзіі Львоўны, нікога з людзей, апроч яе, у банкетнай залі ўжо не заставалася. Толькі кот Артур, кіраўнік дзяржавы, Стась Цянькоўскі, ахоўнікі, ды нікому не бачны, нібы з паветра злеплены Леў Міронавіч, замянной зброяй у руках і сваімі партызанамі на люстры. «А што з табой за кот мудакаваты?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы. «Здаецца, я дзе бачыў я яго». «Значить, гэта лёс!» — уздыхнула і развітальна пагладзіла Артура Клаўдзія Львоўна. «Значить, вы пра яго падумалі, калі вам так здаецца. Значить, вы яго палюбіце. Гэта вам падарунак мой на свята чарговай змены Канстытуцыі». «Ты выйграла конкурс!» — абвясціў кіраўнік дзяржавы. «І табе прыз. А прыз — гэта я. Цяміш? Застаешся сёння са мной!» Пляснув Клаўдзію Львоўну по хвасту керівник держави. «Бік!» – крикнув Лев Миронович. «Двойник!»
«Переворот! Зрада! Арештовать!» – закрутився вертольотом Стась Цянькоўскі. Але ахоўнікі взяли його за руки да ноги і подкинули под столь. Стась ухапіўся за люстру і думаў адвісецца, пакуль усё скончыцца. Партызан на люстры з прададзенага Стасем кулямёта трах-тах-тах па ім, а Стасю з таго нічога. Тады партызан дастаў з кішэні рагатку з прабоем, папляваў на той прабой, прыцэліўся І Стась сам відпустив люстру. Бій! В один голос гримнули партизани, і Артур з перепуду лупянув керівника держави пильним мішком. Пил піднявся несусветний, а коли він розвіявся, на місці керівника держави пустий мішок лежав. Стась Тяньковський, який кулемет з гнилими патронами партизанам продав і простоє живий застався, подполз до мішка, помацав його і страшне в очі зробив. Пусто! Бегали, шукали і в полі, і в лесі, але КДБ нідзе не оказалося. Усе, хоч і в пилі, знайшліся на своїх місцях, а ён не знайшовся. І нічого ад яго, апрыч пылу, не засталося.
Начальник аховы, генерал СБ КДБ Службы бяспекі кіраўніка дзяржавы, атросся ад пылу і патлумачыў. Ён і так быў пыльным мяшком стукнуты. Другі раз нельга было. Можна было хоць пнём, хоць калодай, але не мяшком. Анігіляцыя адбылася, распад матэрыі. Пасля гэта нічого не застаецца. А што ён зрабіў для народа, каб застацца? Тупнуўшы па мяшку, спытаўся раптам Стась Тяньковскі. І Лев Миронович зірнув на його з цікавністю. «Лев Миронович, що далі робити?» – спитав генерал. «Некого ж треба народу час від часу показувати. Чи кинем гэтую тяганіну з двойниками і саправдні вибори призначим?» Збиралися ми і на політбюро, і вирішили, що не саспів наш народ для виборів. Уздихнув Лев Миронович. «Майструйте, хлопці, замену. Тільки толкового двойника давайте, каб хоч той розумів, хто саправды ён, а хто саправды мы. А то ён байки про мене у школах баять буде, засранет. А з кого майстраваць?» – спытався Стась Тяньковський, який потирав баки і усім своїм виглядом показував, що цалкам тепер на баку генерала і Льва Мироновича, аховников і партизанов.
«Ну, не себе, конечно», – скривився на ягоний кругло-масляний твар Лев Миронович. І кивнув начальнику ахови у бок Артура. «А що глядзе його, а, генерал? Глядзе, який подобний. Усатий, лисаватий, лапу до серця притискає. Можна з його, аби якого потепнув плячима генерал. І бац, 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 готовий». Перед усіми, притискаючи руку до серця, стояв наново злеплений керівник держави. Тільки опранутий трохи не так, як попередній, і з хвостом, а остатнім не одрозніться. «Конституцію мені!» – крикнув Артур, і Стась Тяньковський хутенько достав з кишені завжди готову до зміни у Конституцію. «Перепісувай!» – загадав йому новий керівник держави. «Гербом держави з'являється хвост середньої довжини, середньої пушистості». Стась полічив мені лишньому докладніць. «Катіни?» «А то собачий!» – подняв хвост Артур. «Громадяни держави носять герб по святах, а керівник держави – щоденно».
Указ номер раз. Почули яны, виходячи з банкетної зали, де Артур застався одразу диктувати, а Стась Тяньковський одразу записував. «Причиною соціально-політичної напруженості у громадстві з'являється нерозвитий хвостець, який несправедливо називають атавізмом попередньої системи. Міністерством культури, сільської господарки і охови здоров'я неоткладно прийняти міри для того, каб розвити у громадян хвостці до хвостов середньої довжини і середньої пушистості». «А Міністерство культури тут при чим?» – озірнулася Клаудія Львовна. Але Лев Миронович не дав їй спинитися. По-батьковську м'якко і по-циковську настойливо підпихнувши у хвостець, з якого згодно з указом номер раз починав уже потиху витиркатися хвостик. Аховники на виході, покручуваючи хвостами, Льву Мироновичу козирнули.
На дворі було тепло, тихо і хороша. Тое, що вироблялося у резиденції, природі не замінало. «Няу-няу!» пронізливо рознеслося над резиденцією, і, задравши голову, яны убачили, як два коти роздирають стяг держави і вешають замість його шерий мішок, у яким Клаудія Львовна устягнула Артура на вершиню влади. Стемнілі вікна резиденції раптом запалилися, а майже усі разом розчинилися, і з їх сторч головою почали вилітати люди. Хто на газон, хто на бетон, хто на приступки. «Забивають!» – стялася Клаудія Львовна. «Да нікого не забивають!» – супокоїв її Лев Миронович. «Самі могли все вирішити, але сиділи, боялися і дошакалися. Зміна кадрів!»
«Ба-бах!» – з'явився у одним з вікнів генерал з пістолетом, і по ягоним стрелі сигналі розквітнів над столицею держави святочний салют. Рознокольорові огні успихвали і гасли, покидаючи по собі пливучий дим. «А все ж пригоже!» Муркнула на батьковым плячі Клаудія Львовна, уторопивши у небо в очі, у яких слязинками блискали зеленые и желтые, ружовые и блакитные, червоные и белые агенчики. И нехто с кубки народу, як и толще без толку про здорогу от резиденции, недоуменно потираючи хвостцы и липаючи на шерый мяшок, что лунал у огнистых небесах, сутешально сказал, небыто самому себе, такой беды, дірку у портках ззаду прорезать, і можна жить. А дух випускать, так навіть латвій буде.